Эктерте менеки саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, угарман, азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Америкалык Moderna компаниясы COVID-19 каршы вакцинанын баштапкы сыноосу ийгиликтүү болгонун жарыялады. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында коронавирустун билим берүүгө тийгизген таасирине токтолобуз. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасынан Бегана Сартовдун сүйүү кумары тууралуу баяны жөнүндө уга аласыз. Ал эми тарых жана тагдыр уктуруусунда акын эссеист Иосиф Бродский жөнүндө кеп болот. Бүгүн 19 июль, күнгө жекшемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Америкалык Moderna компаниясы COVID-19 каршы вакцинанын баштапкы сыноосу ийгиликтүү болгонун, жакында эксперименттин акыркы фазасы башталаарын жарыялады. АКШнын башкы инфекционисти муну жакшы жаңылык деп атады. Бирок окумуштуулар коронавируска каршы вакцина калктын калың катмарына качан жетэрин так айта албай турушат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Дүйнөнүн бир топ өлкөсүндө COVID-19 илдети күчү алып турганда коронавирустун вакцинасына байланыштуу үмүт жараткан кабар тарады. 14 июлда The New England Journal of Medicine журналы Америкалык Moderna биотехнологиялык компаниясынын вакцинасынын баштапкы сыноосунун жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык, сыноого катышкан дени сак 45 адамдын баарынын организминде коронавирусту тосмолоп сала турган антителалар пайда болгон. Компания эмделгендердин абалы жакшы экенин, июль айынын соңунда вакцинанын 3-чү же негизги фазасы башталарын билдирди. Анда жалаң эле жаштар эмес, улгайган адамдар баш болгон 30,000 киши эмдөөдөн өтмөкчү. Кошмо Штаттардын башкы инфекционисти, ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун башчысы Энтони Фаучи баштапкы сыноонун жыйынтыгын жакшы жаңылык деп мүнөздөдү. Ал бир нече күн мурда Moderna компаниясынын вакцинасы ишеним жаратып жатканын айткан эле.
Мындай эксперименттердин алгачкы жыйынтыктары этияттык менен коштолгон оптимизмге негиз берүүдө. Жок дегенде жылдын соңунда же 2021-жылдын башында кайсы бир даражада натыйжа бере турган вакцинаны иштеп чыкса болот деген үмүт бар.
Деп билдирген Фаучи. Moderna биотехнологиялык компаниясы рынокта жок ыкма менен даярдалган жана РНК же рибонуклеин кычкылына негизделген вакцинасын март айынын ортосунда сынай баштаган. Компаниянын окумуштуулары коронавирустун жыл башында чечмеленген генетикалык коду аркылуу адамда илдетке каршы иммунитетти пайда кылууну көздөшөт.
Our mRNA vaccines work by basically encoding the digital information that a virus uses to take.
Биздин рибонуклеин кычкылы тууралуу маалыматка негизделген вакцинабыз коронавирус клеткаларды ээлеп алуу үчүн колдонгон кодторду чечмелеп чыгат. Вакцина ал маалыматты адамдын организмине алып кирет, бирок вирусту жаратпайт. Коронавирус өз белокторун адамдын организмине жайылтууда колдонгон кодторду гана чечмелейбиз. Бул жол менен биздин вакцинабыз иммундук системаны вирусту таанууга үйрөтөт.
To make just that part of the virus that the immune system needs to recognize.
Деп билдирген май айында Moderna'nın башкы медициналык жетекчиси Тал Закс. The New England Journal of Medicine журналы жазгандай, мындай вакцинаны алган ыктыярчыларда COVID-19 илдетинен айыгып чыккан адамдардыкына окшош антителалар пайда болгон. Сыноого катышкандар вакцинанын 2 дозасын ортодо 1 ай аралык менен алышкан. Ыктыярчылардын ден соолугу кескин начарлап кетпесе да, алардын жарымына чокулунда грипп сымал симптомдор байкалган. Дене табынын көтөрүлүшү, чарчоо, эмделген жердин оорутушу сыяктуу белгилер бир күндөн кийин токтогон. Бул сыноого тиешеси жок окумуштуулар башка ооруларга каршы эмделген адамдарда да мындай симптомдор кездешиши мүмкүн экенин айтышууда.
Well, they're phase 1 studies, but it's a good first step.
Булар биринчи фазадагы эксперименттер, бирок жакшы жишан. Вакцина иммундук системанын күчтүү реакциясын жараткандай. Бул жакшы, организм өзүн коргоп жатат дегенди билдирет. 1-2 ойду айта кетейин. Бул 2 дозадан турган вакцина. Колдун вакцина сайылган жери ооруганын, дене табы көтөрүлгөнүн, чарчаңкы тартышканын айткан адамдар болуптур. COVID-19 коргонуу үчүн буга чыдоого туура келет. Андан башка ири сыноо өткөрүүгө бөгөт боло турган маселелер жок.
That would inhibit us from going on to larger trials.
деп билдирди АКШнын Теннесси штатындагы Вандербильт университетинин окумуштуусу доктор Уильям Шафнер. Адатта кайсы бир илдетти алдын алуучу вакциналар бир нече жылдап сыноодон өтүшү керек. Бирок алдыңкы биотехнологиялык компаниялар коронавирус пандемиясын токтотуу үчүн бул процессти бир нече эсе кыскартууга аргас болушту. Окумуштуулар белгилешкендей, эпидемия токтошу үчүн кайсы бир өлкөнүн калкынын кеминде 60%ында илдетке каршы иммунитет пайда болушу керек. Швеция мамлекети мындай жапырт иммунитетти табыгый жол менен пайда кылууну көздөп, коронавируска каршы катаал чараларды кабыл алган эмес. Бирок дүйнөнүн көп бөлүгү коронавирустун вакцинасынын же COVID-19 натыйжалуу дарылоочу препараттардын иштелип чыгышын күтүп жатышат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына ылайык, пандемия башталгандан бери баш аягы 160 вакцинанын үстүнөн изилдөө жүрүп жатат. Бирок учурда алардын 23 гана адам организминде сыноодон өтүүдө. Кайсы бир өлкөлөрдө вакцинаны жасоо үчүн коронавирустун зыянсыздандырылган бөлүгүн организмге киргизүү сыяктуу салттуу жол колдонулса, Moderna өңдүү айрым компаниялар жаңыча ыкмаларды издештирүүдө. Потенциалдуу талапкер деп мүнөздөлгөн 20 ашык вакцинанын көбү Кытайдагы, Кошмо Штаттардагы жана Европадагы биотехнологиялык компанияларга таандык. Алардын ичинен Америкадан тышкары Кытайдагы жана Британиянын Оксфорд университетиндеги айрым вакциналардын сыноосу акыркы фазасына келип калды. Ошентсе да вакциналар калктын калың катмарына, анын ичинде өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө качан жетери азырынча так белгисиз.
That's everybody's favorite question, but I don't have everybody's favorite answer.
Бул баардыгы кызыккан суроо, бирок менде баардыгына чаккан жооп жок. Вакцинаны адамдарда сыноо көп убакытты талап кылат. Сыноодон өткөндөн кийин дагы аны өндүрүү, муктаж адамдардын баарына таратуу жагы дагы бар. Вакцина кимге биринчи берилерин дагы аныктоо керек. Себеби 7 миллиард адамдын баарын бир маалда эмдөөдөн өткөрө албайсың. Андыктан быйыл болбойт.
Деп билдирген Азаттыкка дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун басма сөз өкүлү доктор Маргарет Харрис. Буга чейин медицина илимдеринин доктору АКШнын Сан-Франциско шаарында иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдылдаев да коопсуз жана натыйжалуу вакцинаны иштеп чыгуу үчүн бир канча убакыт керек экенин айткан.
Үчүнчү тепкичтен өткөндөн кийин биз окумуштуулар айта алабыз, мына мынча айдан кийин, мынча күндөн кийин бул вакцина келет. Себеби 4-этапка келгенде кененирээк колдонулат. Бирок 4-этаптагы дарылардын, вакциналардын кээ бирлери кайра алынып салынат. Себеби көп кишиге 3000, 5000, 10000 кишиге колдонгондо кошумча зыянчылык заттар табылса, же болбосо пайдасы жок болуп калса, ал вакциналар ишке чыкпай калат. Ошон үчүн 1.5 жыл, 1 жыл деген стандарт, бул эл аралык стандарт.
Батыш өлкөлөрү жана бир катар эл аралык акчалуу фонддор үмүт жараткан вакциналарды иштеп чыккан компаниялар менен келишим түзүп, аларга каржылык колдоо көрсөтүүгө аракет кылып жатышат. Маселен, май айында Кошмо Штаттар Британиянын Оксфорд университетиндеги вакцинаны иштеп чыгууга 1 миллиард 200 миллион доллар берүүнү убада кылган. Өткөн аптада да АКШ өкмөтү вакцинасын адам организминде сынап жаткан дагы бир америкалык Novavax компаниясына 1 миллиард 600 миллион доллар каражат бөлүүнү чечти. Вакцина даяр болгуча дүйнө өлкөлөрү коронавируска каршы чараларды карманууга же улантууга аргасыз. Карантин жумшаргандан кийин вирус кайра күчөгөн АКШнын бир катар штаттары жарандарын бет кап тагынууга чакырып, бетти жана мурунду жаап жүрүү илдеттин таралышын алдын аларын көрсөткөн жаңы изилдөөлөрдү жүйөгө келтиришүүдө. Британиянын өкмөтү 24-июлдан тарта жарандарды дүкөндөр сыяктуу коомдук жайларда бет кап тагынып жүрүүгө милдеттендирди. Франциянын президенти Эммануэль Макрон да француз атуулдары 1-августтан тарта имараттардын ичинде беткап менен жүрүшү керек экенин эскертти. 15-июлга карата дүйнө жүзүндө коронавирусту жугузуп алгандардын саны 13 320 000 ашты. Өпкөнү сезгинген COVID-19 илдетинен кеминде 578 000 киши ажал тапты. Кубат Касымбеков, Азаттык. Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын биз жана дүйнө берүүсү менен улантабыз. Бул жолку чыгарылышта коронавирустун билим берүүгө тийгизген таасирине токтолобуз. Европанын билим берүү системасынан Кыргызстан өрнөк алчу кандай мисалдар бар? Пандемия билим берүүнү канчалык өзгөртөт? Эки өлкөдө тең билим алган кыргызстандык окуучулардын көзү менен Чехиянын жана Кыргызстандын орто мектептерин салыштырабыз. Көмөкөй менен ырдап жаткан Эртегин Баатыр уулу Чехиянын баш калаасы Прагадан 16 чакырым алыстыктагы Одолена Вода шаарчасындагы орто мектепте окуйт. Ата энеси жана бир туугандары Асылай Арууке менен Чех жергесине көчүп келишкенине 3 жыл болду. 16-дагы Эртегин көмөкөй менен ырдоону жаңы мекенинде интернеттен көрүп өздөштүргөн. Бул тууралуу бир аздан кийин айтып беребиз. Жакында эле бир туугандар жайкы каникулга чыгышты. Быйылкы окуу жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу алар үчүн өзгөчө болду. Алар дээрлик 3 ай онлайн окушту. Аралыктан окууну жактыргандардын бири Прагадагы мамлекеттик мектептеринин биринин окуучусу Кантемир Бекжанов.
Ооба, мага жакты. Эртең менен эрте турбай эле койсоң болот. Анан деген. Бирок кээ бир убакта деген күтө албай калганда. Мынтип типа 12:00 башталат да анан. Качан эле 12 болот деп анан. Биз деген биринчиде бизге эжебиз деген сабактардын баарын бир убакта жөнөтүп, анан конкретный убакыт берет, ошол убакка чейин жасап бүтүп, анан жөнөтүшүң керек. Анан ато деген жаман баа берип коюшу мүмкүн да.
Кантемир 14 күндүк жайкы лагерге кетет. Ал жактан айтынын негиздерин үйрөнүп келүүнү көздөп жатат. Аны атасы лагерге узатууга камданууда. Дүйнөдө быйыл COVID-19 мууну деген термин пайда болду. Биздин каармандар Кантемир менен Эртегин дагы дал ошол муундун өкүлдөрү. Пандемиядан улам алар окуу жылынын дээрлик жарымын мектепке барбай, аралыктан билим алышты. Улуттар уюмунун маалыматына караганда, пандемиянын таасири 1,5 миллиардтай балага тийди. Бир эле Кыргызстанда эмес, онлайн окутууда көп өлкөлөрдө тоодой тоскоолдуктар жаралды. Коронавирус илдетинен катуу жабыркаган Испаниянын билим берүү министрлиги өлкөдө 1 миллиондой окуучу билим ала албай калганын билдирди.
Клара Михарес Испаниянын баш калаасы Мадридтеги мектептердин биринде испан тилин окутат. Коронавирус пандемиясы башталып, өлкөдө карантин киргизилгени дүйнөдөгү миңдеген мугалимдердей алдагы сабактарды аралыктан өтө баштаган. Михарес окуучулардын айрымдары ар кандай себептерден улам онлайн сабактарга катышпай калышканын белгилейт. Маселен, азыр болуп жаткан сабакка класстагы 31 окуучунун 8 катышкан жок. Эми кээ бир окуучулар мугалимдин суроолоруна көңүлү жоктой жооп беришүүдө. Чарчадым, зериктим, үй тапшырмасын жасаган жокмун, көчөгө чыккым келбейт. Көбүнүн жооптору ушундай.
Класста өтүлгөн сабак баары бир башкача болот. Класстан сиз балдардын реакциясын көрүп турасыз. Алар суроо бербесе дагы өңдөрүнөн, жаңсоолорунан эле балдар түшүнбөй жатканын, кыйынчылык жаралганын байкай аласыз. Балдарды бетме-бет окуткандан өтөөр эч нерсе жок.
Испания Европадагы коронавирустун катуу жабыркаган мамлекеттердин сап башында турат. Бул өлкөдө 260 миңдей адам инфекциядан жабыркап, 30 миңге чукулу көз жумду. Испания өкмөтүнүн маалыматына ылайык, 14 жумага созулган карантин маалында мектеп окуучуларынын 12% аралыктан өтүлгөн сабактарга катышкан эмес. Бул 1 миллион окуучу дегенди билдирет.
Айрым үй бүлөлөр экономикалык жана техникалык себептерге байланыштуу балдарын онлайн окуталышкан жок. Көптөрүнө мен телефондон электрондук почтаны кантип ачуу керектигин жана ага кантип жооп берүү керектигин түшүндүрүп берип жаттым. Анткени кээ бирөөлөрдө бул техникалык аппараттар жок болсо, башкалары аны кантип колдонууну да билишпейт экен.
Улуттар уюмунун жакыр үй бүлөлөр боюнча атайын чабарманы Оливье де Шутер Рейтерс агенттигине билдиргендей, Испанияда сабактарга катыша албай калган окуучулардын санынын көптүгү тынчсыздандырууда. Анын айтымында мектеп теңсиздиктин жоюлушуна чоң салымын кошуп, балдардын социалдык интеграциясына жардам берет. Мектептердин жабылып калганына байланыштуу мына ушул эки маселе тереңдеп кеткендей.
Баламдын достору ага WhatsApp аркылуу жардам беришти. Анткени ал сабактарынан бир жарым айга калып калган.
Саида Хуарес 50 жашта. Ал жалгыз бой эне. Мадридтен жака белиндеги үйлөрдүн биринде үй жумуштарын жасап акча табат. Пандемия башталгандан тарта эки баласынан оочулунгон. Көп өтпөй өзү да коронавируска чалдыккан. Ошентип ал 10 жумадай балдарынан өз алдынча жашаган. Хуарес бул маалда балдардын окуусуна көңүл бөлө албай калганына өкүнөт.
Ал үй тапшырмаларын аткарып, сүрөткө тартып мектептин вебсайтына жүктөчү, бирок эле интернет жакшы иштебей калып жатты. Балам, апа, мен аралыктан окуганда чоң жумуш кылгандай эле болуп жатам деп айтты. Балдар үчүн аябай эле кыйын болду.
Испанияда жакыр деп саналган үй бүлөлөр көп. 2008-2014 жылдардагы каржы кризиси маалында 2 миллиондой адам жумушсуз калган. Кийин абал оңолсо да, Испания жумушсуздардын саны боюнча Евро биримдикке мүчө мамлекеттердин ичинен Грекиядан кийинки эле 2-нчи орунда турат. Көп жакыр үй бүлөлөрдүн балдары телефон жана планшет сыяктуу аралыктан сабак окууга зарыл техникалык каражаттардын жоктугунан улам билим ала албай калышты. Мындан улам Мадрид бийлиги миңдей окуучуга планшет таркатып берген. Анткен күндө деле кээ бирөөлөрүндө интернет болбой, башкалары аны колдонгонду билбей, бир катар көйгөйлөр жаралды. Мектептердин көпчүлүгү жаңы окуу жылында ачылары күтүлүп жатат. Бирок ал дагы азырынча так эмес.
Адистер белгилегендей, коронавирус пандемиясы билим алуунун сапатына гана кедергисин тийгизбестен, балдардын психологиялык абалына дагы таасир этүүдө. Ушул тапта окумуштуулар кризис балдардын психологиялык саламаттыгын канчалык жабыркатканын иликтөөгө киришти. Ал эми Чехияда ар бир мектепте мындай жагдайда атайын психолог каралган. Адалена Водаш чакан шаарчасында дагы мектепке психологиялык маселелер менен кайрылгандар болгон.
Мектептеги 850 окуучунун арасынан 5-6 ата энеси ар кандай көйгөйлөр менен кайрылышты. Аларга биздин мектептеги психолог, класс жетекчилер жардам беришти. Бактыга жараша чоң көйгөйлөр жаралган жок.
Контакты они были зажены на вебовых странках.
Бул чакан шаардагы мектепте чет өлкөлүк окуучулар менен иштешкен дагы атайын бөлүм бар. Алар четтен келген, башка тил, башка маданиятты алып жүргөн окуучуларды мектепке көнүүгө, жергиликтүү балдар менен камыр жумур аралашып кетүүгө көмөктөшөт. Яна Сметанова мына ошол бөлүмдү жетектейт. Анын айтымында эне тили чектикине жакын, маселен Украина, Орусиядан келген балдарга көнүп кетүү оңоюраак болот. Янайым эртегин Баатырбек уулун жана анын карындаштарынын дагы бул мектепке көнүп кетүүсүнө жардам берген.
Бул үч бала менен иштеш өтө оор болгон жок, анткени ата энелери дагы алардын тез көнүп кетүүсүнө кызыктар болушту. Эртегин алгачкы 3 күндө эле бардык классташтарынын ысымдарын жаттап алды.
Ал эми Кантемир Чехияга 2-нчи классты бүтүп келген. Ал чех тилин 2 айда эле өздөштүрүп алган. Ошондуктан сабактарынан кыйналган деле эмес. Тескерисинче математика өңдүү сабактары ага оңой болгон. Бирок классташтары алгач чех тилин билбегени үчүн башында мыскылдашса, көп өтпөй алар менен достошуп кеткенин айтат.
Мени деген биринчиде чехчен билбейт деп каткырышты, үмүттүчтү. Сени жаман көрүшөт. Анан бир нерсени жаман кылсат сагачы, сен жаман көрүсүң деп. Анан ошону каткырышат да. Ошону шикана деп коюшат. Ооба, биринчи убактарда ошентишти анан болсо. Мен анан чыдап, анан бир күнү мектепке барбай, барам келбейт атты деп, бирок анан чехче үйрөнүп, ушинткенден баштап, анан математиканы жакшы билген үчүн жакшы калып баштады.
Эртегин менен Кантемир экөөтүн Чехияга келерден мурда Бишкектеги мектептерде билим алышкан. Ошондуктан эки өлкөнүн мектептериндеги билим берүүнү салыштырып айтып бере алышат.
Кыргызстанда эң жакшы нерсеси мектепте 3 ай каникул болчу. А биякта болсо 2 эле ай каникул да. Анан тигилерде деген Кыргызстанда деген 4 чейрек болчу. А бул жерде 2 семестр болот экен.
Например, мои одноклассницы из Кыргызстана хотят свободно одеваться. А тут мои чешские одноклассницы хотят школьную форму, как белый и черный, да, как у нас.
Сен деген ар бир күнү рубашка менен джинсы кийсең эле ойсоң болот. Например, там что башка нерсе кийсең болот. Билбейм. Футболка, шортиктер эле ысык күндөрдө барсаң болот.
Кыргызский школа, можно сказать, ну как бы свой.
Албетте. Кыргызстанда досторун көп. Өзүң түшүнгөн, билген тилдерде сүйлөшөсүң. Ага эч нерсе жетпейт. Бирок Бишкекте жогорку класстын окуучулары бизден акча талап кылат. Кадимкидей салык салышчу. Атайын акча чогултуп бере турган күн бар эле. Ал күнү жогорку класстын окуучулары уруп сабап, каалаганын кылышчу. Бул жакта андай көрүнүш жок. Эгер жогорку класстын окуучулары кичүүлөрдү басмырлап жатканы байкалса, аны көргөндөр дароо тийиштүү бөлүмдөргө билдиришет.
Власти. Я об этом пишу. Вот сегодня-то я видел, как какие-то старшие дети били другого.
Балдардын ата-энелери Чехиянын мектептеринде үй тапшырмалары көп берилбестигине, окуучуларды ар кандай экскурсияларга, музейлерге көп алып чыгышарына маани беришет. Алар мындай жол менен чех мектептери балдардын ар тараптуу болуп өсүшүнө жол ачууда деген ойдо. Кыргызстандагы мектептер дагы чехтерден мына ушундай үлгү алса болот деп өз ойлорун сунушташты.
Здесь как раз таки именно очень много уделяется, я это заметил, она меняется на глазах школа.
Мектептердеги окутуу системасы соңку жылдары абдан өзгөрүп жатат. Мурдагы эски системада такыр кабары жок, жаңы мугалимдер келип, сабактарды башкача форматта өткөрүп жатышат. Балдарды кызыктыруу максатында негизинен оюн түрүндө окутушат. Муну менен алар балдардын ой жүгүртүүсүн өөрчүтүүгө басым жасашат экен. Балдар эч качан 5-6 барак реферат жазышпайт. Көп болсо 1-2 барак кандайдыр бир тапшырма аткарыш мүмкүн. Бирок ошол текстти өздөрү жазып, аны анализдеп, түшүндүрүп бере алгыдай болуш керек. Менимче бул туура. Андан тышкары ар кандай мекемелерге экскурсияга алып барышат. Мисалы, жакында эле кичүү кызым классы менен өрт өчүрүү бөлүмүнө барып, бул кесиптин ээлери алардын жасаган иштери менен таанышып келди. Ошол эле жактан өрт коопсуздугу боюнча сабак өтүлүптүр. Соңку жылдары жалпы Евро биримдикке кирген мамлекеттерде табияттагы мектеп деген тажрыйба акырындан киргизилип жатат. Ага ылайык, мисалы, бир жумадай сабактар мектептин ичинде эмес, мына биз тургандай паркта, токойлордо айтор табияттын арасында өткөрүлөт. Ошондой эле алар биология же табият таануу сабагы болсо, кандайдыр бир өсүмдүктөр менен жеринен тааныша алышат. Аба ырайынын кубулуштарына көз салышат. Бир жума ошол жерде чатырларда жашап, сабак окуп, анан кайтышат. Мындай тажрыйба 2-3 класстан баштап эле киргизилет. Бул мага абдан жакты.
Допустим, где-то больше, где-то меньше. Здесь она внедряется тоже таким аккуратными шагами, чтобы не навредить, называется.
А бул жакта балдарды эркин кое беришет. Мисалы үчүн, балдарды сен муну билбейсиң же, муну теметпейсиң деп такыр тыйбайт. Билбейсиң а үйрөтөбүз. Мисалы үчүн, үйгө дагы булар үй тапшырмасын бергенде ата-энеси менен байланыш болсун деп ошого гана берет. Андан тышкары негизги сабактардын баарын булар мектебинен эле классынан окушат. Классынан кийин дагы кошумча эмеси бар. Ошол учурда үй иштерин баарын аткарып бүтүрүп коюшат мугалимдери менен кошочу. Анан үйгө жанагы эле ата-эне менен байланыш болсун деп эле, мисалы үчүн чогуу жасай турган нерселерди үй тапшырма катары берет негизинен. Анан кийин аз берет да үй тапшырмаларды. Анан ошол эки жакка көп чыгарышат балдарды. Мисалы үчүн ошо музейлерге алып барат. Анан кийин жаратылышка көп алып чыгышат. Мисалы үчүн сабак учурунда эртең менен сабак окушат да, түштөн кийин ошо 1 сааттан, 2 сааттан кээ бир күндөр атайын бөлүп, мисалы үчүн бир күндү арнап ошол билим алуу же эме кылыш үчүн бир музей менен тааныштыруу үчүн алып барып келип турат да.
Я знаю да, что у нас уровень образования.
Кыргызстанда мектептердеги билим берүү деңгээли аябай төмөндөп кеткенин билем. Менин балдарым билим алган, жеке мектепте дагы мугалим жок болгондуктан физика сабагы өтүлчү эмес. Мугалимдердин айлыгы аз мамлекеттик мектептерде айтпай эле коелу. Ошол менен катар эле бизде ар бир ата-эне эмне кылса дагы балдарынын жогорку окуу жайда билим алышын көздөшөт. Бул жакта андай эмес. Ата-энелери дагы балдарын башкача тарбиялашат. Балдары 18 жаштан өткөндөн кийин ага толук эркиндик беришет. Кааласа окушат, кааласа иштешет. Биздей болуп бөпөлөшпөйт. Балага өз таңдоосун жасоого эркиндик берилет.
Не бегают за ним. А вот все, ты свободен. Хочешь идти дальше учиться – учись. Хочешь идти работать – работай.
Батыр Гапаров үч баланын атасы, катары мектептердеги окуу системасын өзгөртүү тууралуу дагы өз ойлору менен бөлүштү. Ал сөзсүз эле чоң каражат зарыл эмес деген пикирде. Батыр Гапаровдун эсебинде Кыргызстандагы мугалимдерди ашыкча түйшүктөн отчет берүү, кагаз иштеринен арылтып, сабактарды кызыктуу кылып өтүшүнө шарт түзүп берүү керек. Ошондой эле Батыр Гапаров Бишкектеги мектептердин көбү ата-энелерден акча чогултмай менен алек экенин кошумчалайт. Чехияда мектептерде ата-энелерден кошумча төлөм бир жолу окуу жылынын башында чогултулат. Ал акча балдардын театр спектакльдерге баруусуна, экскурсияларга чыгышына курутулат.
Чтобы не было никакого уровня коррупции, все
коррупцияга жол бербеш үчүн баардык төлөмдөр онлайн жүргүзүлөт. Бул акча балдар катышкан айрым иримдерге ар бири саякаттаганына сарптылат. Эч качан мугалимдердин колуна акча берилбейт. Мектеп имаратынын оңдоп түзөөсүнө кошумча сабактарга акча бербейбиз. Андан тышкары балдарым мектептин эсебинен Чехиянын көп кооз тарыхый жайларын кыдырып келишти. Ал жактарга туристтер көп акча коротуп киришет. Чет жактарга, мисалы Германияга барышса, жолуна деп кошумча акча чогултуп беребиз. Балдарым бул жактан 3 жыл ичинде көп эле кызыктуу жайлар менен тааныша алышты. Кыргызстанда окуган 5 жыл арасында эмне көрүшкөнүн деле айта албайм.
Германия мы там доплачивали, но там была сумма, конечно, то есть полсумма родитель доплачивает для за гостиницу там или проезд и всё.
Ошентсе дагы эртегин Кантемир Кыргызстанды эки тең сагынышат. Эртегин Чехияга көчүп келгенден кийин мекенине болгон кусалыктан улам интернеттен ар кандай тарыхый тасмаларды көрүп Кыргызстандын тарыхына кызыга баштаган. Ошентип көмөкөй менен ырдоо өнөрүнө дагы кызыгып, аны 3 жылдан бери өз алдынча өздөштүрүп жүрөт.
Когда я пришел, все ко мне относились больше с интересом, потому что они не знали, где это Кыргызстан, даже не знали о его существовании, говорили: «Привет, откуда ты?» «Да, я не знал такую страну, что существует, ух ты! А как тебя зовут? Интересное имя, да, Эртегин».
Он когда приехал, ему было...
Биз бул жака көчүп келген 2017 жылы Эртегин 13 жашта болчу. Өткөл куракка туш келип калды. Өзүнүн ким экенин издеп таанып жаткан учур эле. Башкалардан терисинин түсү менен айырмаланып жатканына кыжыры келип, кандайдыр бир маселелер жаралды. Бирок мугалимдердин жардамы менен биз бул маселелерди чеч алдык. Ошондой эле апасы экөөбүз да аны менен көп сүйлөштүк. Ошентип изденип жүргөн маалда көмөкөй менен ырдоо өнөрүн таап алып, кызыгып кетти. Ал мени жети атасы тууралуу суроолор менен кээде чарчатып жиберет. Билгендеримди, эстегендеримди албетте айтып берем. Эмнен кийин чоң ата чоң энелерине, таята таенелерине ар кандай суроолорду узата баштады. Өзү дагы интернеттен аябай изденет, тарых темаларын казат. Башында кызыгуусу тез эле аяктаса керек деп ойлогом, бирок канткен жок. Ал дагы эле тарыхка кызыгып, күндө көмөкөй менен ырдап жүрөт. Ошентип ал өзүн таап алды десем болот. Эртегин ошондой эле азыр спорт менен алектенет, күрөшкө барат. Бул дагы кыргызга жакын спорттун түрү эмеспи? Аны да аябай жактырат. Ал жактан дагы досторду таап, машыктыруучусу менен тил табышып кетти.
То есть он успокоился. Вот это мне радует.
Изначально я скажу, я увидел горловое пение.
Көмөкөй менен ырдоо өнөрүн алгач бир тасмадан көргөм. Адашпасам, монголдордун тасмасы болсо керек. Кызыгып калдым. Кыргызстанда бул өнөр унутулуп баратканын билдим. YouTube'дан видеолорду таап алып, өз алдынча үйрөнө баштадым. Техникасын үйрөнүп, тамагым үчүн атайын көнүгүүлөрдү жасап баштадым. Күнүгө кайталачумун. Мунун айынан башында тамагым ооруп, көп жөтөлчүмүн. Бирок бара-бара көндүм.
Я часто болела из-за этого горла, кашлял, но это, как сказать, горло приспосабливалось. Я смотрю больше горлового пения существует.
Көмөкөй менен ырдоонун 9 түрү бар экен. Кыргыздар 3 түрдө ырдашкан экен. Ушул тапта мен байыркы кыргыз арифтерине дагы кызыгып баштадым. Досторум, классташтарым менин мындай хоббиме аябай таң калышат. Алар азыр баар интернеттеги оюндар же башка нерселер менен алектенип жатканда сен муну эмне кыласың деген суроолорду беришет. Мен өзүм жактырарымды айтам. Көмөкөй менен ырдап жатканда мен өзүмдү табият менен жуурулушуп кеткендей сезем.
Когда я пою горловое пение, я сказал бы, я чувствую как бы соединение с природой.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүнө ортоктош болуп жатасыз. Студияда мен Лиза Кененбаева. Берүүбүздү кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасы менен улантабыз. Биганас Сартов көп кырдуу талант болгон. Анын калеминен ыр, аңгеме, повесть атүгүл драмалык чыгармалар дагы жаралган. Ушуга улай таржымалчылык өнөрү тууралуу деле кенен кесир кеп кылса болор эле. Анткени менен ал кыргыз окурмандарына фантаст жазуучу катары көбүрөөк таанымал. Кыргыз аңгемесинин классика Биганас Сартовтун сүйүү кумары тууралуу баянына токтолобуз. Калган кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Биганас Сартов адаятка эрте ырлашып, анан ашыккандай бул жарчылыктан да жашында кетип калды. Ыр жазып, агулай кыр сөзгө кайрылып, соңунда фантастикалык чыгармалар жаратып, бир топ жыл жаш таланттардын башын кошкон тоо жылдызы адай ийримин жетектеген. Анын фантастикалык чыгармалары Мамыры гүлдөгөн маалда, Эридиана, Ааламда адашкандар деген китептеринде жарыяланган. Илимий божомол менен көркөм фантазиянын жүрүлүшүнөн жаралган бул жанр кыргыз адабиятында анчалык өнүгө албай келатат. 1930-жылдары Хусейн Эсенкожоевтен башталган салтты Бегенас Сартов ийгиликтүү улантып атканда Ташбооразал таланттуу сүрөткерди алып тынды. Жазуучунун кепке алынчу аңгемесинде реалдуулук менен фантастика эр шыркак жүрүлүшүп, калаада жашаган эки жаштын жаңы турмушу сүрөттөлгөн. Жаңы тирдеги эки жаш ижарага калган квартирада турушат. Булардан тышкары эки кыз ортосундагы сезим дүйнөсү көркөм иликтөөгө алынат. Ушул жаштар ортосундагы билинип билинбеген, көрүнүп көрүнбөгөн мамиле катнаш же автордук тил менен айтканда биотолкундар негизги каарман катары чыгышат. Күндөлүк көнүмүш турмуш, физик мугалим Жумадил эртең менен жумушуна кетип кечинде кайтат. Жолдо келатканда ата мекен кинотеатрынын жанынан тааныштары учураса киного же кафеге кирип, жолукпаса түз эле үйүнө кайтат. Консерваторияда окуган Акак үйдө жалгыз күйөөсүн күтүп отурат. Жумадилдин тааныштары көп эле, ошондуктан анын үйүнө убагында келиши кыйын. Таанышын көрсө болду, киного кирип же кафеге барып, аялын жалгыз күттүрүп койчу. Атүгүл Акак экзамен тапшырып, кеч чыгарын эскертип, Жумадилге эртерээк келип тамак жасоону өтүнсө да, убадасын унуткан Жумадил жолдо шахмат казгырылып, үйүнө кеч келатып, кинотеатрдын алдынан бир таанышын учуратып атпайбы. Ал күнү үйүнө аябай кеч келет. Аңгемедеги параллель сюжеттик линияга кошулчу эки кыз менен Жумадил муну ушинтип кийин аркылуу таанышат. Кыздардын бири акын экен, аты Гүлүм.
Кыздын кыймыл аракети, турпаты Жумадилди эмнегедир суктантып жиберди. «Билем», деди ал кыздан көзүн албай, эмнегедир сынай карап. Жумадил Гүлүмдүн карегине чөгүп кеткен өзүн даанылап көргүсү келгендей, жаш балдарча экинин көтөрө бир аз жүткүнүп сөзүн улады. «Былтыр жылдын мыкты поэзиясынын башкы сыйлыгы сизге ыйгарылбады беле? Демек акынсыз. Андай болсо», деп кыз да өктөсүн кетирбей тамашалуу маанай менен күлдү. «Сиз жазуучусуз. Кантип? Ошентип эле. Бионика аң сезимди аралыктан башкаруучу илим аттуу чыгармаңызды биз да окуганбыз».
Шыраактаган жаштар ашканага кирип, андан соң индиялык эки сериялуу кинону көрүп чыгышат. Кечигип келген күйөөсүнүн соо экендигине таң калган аялы анын кайда болгонун сурайт. Жумадил жаныш менен болгонун, киного киришкенин, бирок Гүлүм менен таанышканын айтпайт. Акакта зачет тапшыра албай калганын жашырып, дарыгерде болгонун, кан азайып кеткенин, Жумадил кечиге бергенин ойлоп атып, ушундай акыбалга жеткенин билдирет. Чекмелеп сурап отуруп, Акак күйөөсү эмне ойлоп атканын билип коет.
«Билбейм», деди ал сүйлөгүсү да сүйлөбөгүсү да келгендей. «Же сенин ички дүйнөңдө бирдеме болуп жатат, же менин абалким башка бирөөнүн жан дүйнөсүнүн тынчы жок». «Я, Жумадил, мүмкүн сени бирөө сүйүп калгандыр, я». «Сөзсүз да. Деги мени сүйбөй коюуга болобу? Ким ал? Сени сүйгөн ким? Сенден башка ким болмок эле? Сен? Ай, ким билет? Муну мен билем. Кызык, Жумадил, сен менин сүйүү кумары деген сүйүү тамды укчу. Сен өзүңдү изде ушундан. Акак пианинага отуруп, күйөөсүнө оң мүрүсү менен бурулуп, салмак менен буларды айтты. Мен муну былтыр да бир кудай ушу бүгүнкүдөй сезимге дуушар болгондо жазгам. Бүгүн эмнегедир ошондогу сезимтал маанай кайталанды. Кейпи мен ошол ой түйүмдүн гаммасына көп ирет кайрыла токшоп калдым. Бүгүн мен азыр сага аткар бере турган бөлүгү кызганыш деп аталат. Эгер бул музыка аргагынан ажыраса эле өзүн жок нерсеге айланарын сезип, Жумадил акакты эсе ой карады. Ал музыка болуп көлкүлдөп, анын жан дүйнөсүнө аралашып кеткен эле.
Кинотеатрдан таанышкан Гүлүм менен Жумадил жашырын жолугуша баштышат. Гүлүм жүргөн жигити Жаныш менен Жумадилди салыштырып, кийинкисинин аялы бардыгына карабай жактырып калган болчу. Жаныш бир нерсеге ой токтотпогон, оозун ачып каткырып күлгөндөн башка эрмеги деле жок бейгам жигит. Сезимтал кызга Жумадилди жигит жакчу. Экөөнүн жолугушуулары башталат. Жолугушуудан кеч келсе, акак пианино ойноп олтуруптур. Жумадил чын сөздү ушул жерден угат.
Сагындым сени, шумкарым, деди кусал үн менен. Мен сени бүгүн келбейт ко деп ойлодум эле. Сен жана дүйнөдөгү эң бир кооз чебер тартылган полотнодогу сулуу кыз менен менин көз алдымда алыс кетип калдың. Жумадил ага таңыркай карады да, ээгинен кармап аялынын көзүнөн өптү. Акак жылмайды. Ал реалдуу дүйнөгө кайра кайта баштаганына ичинен кубанып турду.
Кыял дүйнөсү каармандар ортосундагы негизги байланышка жол ачат. Гүлүмдүн көзү китепте болгону менен биотолкундардын жардамы аркылуу Жумадилдин ышкы сезимин угуп туя алат.
А келинчегиңчи? Деди алсырай түшкөн кыз. Ал ойлогон оюн дароо кабыл алып, анан өзүнүн оюн аралык аркылуу өзүнө чагылдырып жаткан физик Жумадилди көрүп турду. Акак аялзатынын ичинен сейрек кездешчү улуу, ыйык бир асылзат жанго. Чын, деди тармалчаштуу көздөрүндө ышкы оту күйгөн шыңга жигит Гүлүмгө таазим этип. Бирок ал менин аялым гана. Бар болгону аялым гана. Ал эми мен аң сезимдин бийиктигинде эмне үчүн сага жаштыгымдын махабатын, сезимимдин гаммасын арнай албайм? Аялың сени сүйөт. Анын сүйүүсү сени ар дайым адамдык кейипте кармап турат. Ошону билесиңби? Билем. Антсе да сен менин өмүр бою ордоочу армандуу ырым болуп калмак болдуң. Эмне унчукпайсың? Бирок дагы бир жолу билип кой. Сенин аялыңдын сага болгон сүйүүсү чоң сүйүү. Ал өмүр, бакыт. Анын жанында менин сага болгон сүйүүм арзуган гана жалындын эпкени. Баса, билесиңби Гүлайды? Кыз махабаты аттуу поэманын авторун. Ал кыз сени өзгөчө сүйөт. Сен анын идеалысың. Койчу, бул жүрөктөн чыккан сөз. Бирок сен аялың менен ажырашпа. Бактыңдан ажырайсың. Сен биз менен бактылуу боло албайсың.
Таң калыштуусу, акакта музыка дүйнөсүнө чөмүлгөндө Жумадил менен Гүлүмдү көрүп, экөө аны таштап кетүүдөй чочулай берет. Сүйүү чилтиги татаалдашып, Гүлүмдүн курбусу Гүлайда Жумадилди сүйөрү билинет. Гүлүм Жумадилден алыс болуш теңсейт, бирок ага эрки жетпейт. Анткен менен акак Жумадилдин бактысы үчүн Гүлүм сүйгөн адамын таштап кетиши керек. Ал арада Гүлайдын биотолкундары Жумадилге келе баштаган. Мындайда Жумадилди аялынын музыкасы гана сактай алат.
Акак пианино ойногондо бионикалык түрдө менин аң сезимиме чагылып жаткан Гүлайдын портрети да, сенин кумарлуу элесиң да музыканын сыйкырлуу толкунуна аралашып, ээрип жок болуп кетет. Анан биосезимдердин гаммасы сенек тартып, музыка болуп жүрөгүмө кирип жаткан акактын сезим оттору мени реалдуу дүйнөгө кайтарат. Андан кийин мен акактан башка нерсени көрбөй, туйбай, ойлобой калам.
Бир жигитти сүйгөн үч кыз, бирок бул сүйүү кыялда гана жашаган, сезим толкундары аркылуу байланышып, реалдуу дүйнөгө келгенде жабылып жашырылып калчу кызыктай ышкы. Кыялкеч кыздардын сүйүүсүнө мас Жумадил эле. Жумадилдин жанындагы үч кыз баарын байланыштырган бир гана сезим, сүйүү кумары ортодо ойнолчу. Кыялкеч кыздар менен ушул аяк башы көрүнбөгөн тема арбалып, сезим кылдарынын үлбүрөгөн чатырасынан баш адашып, эмне кыларын билбей жатышкан. Гүлүм алыска кетем дегени менен кете элек болчу. Кетери да белгисиз эле. Гүлай болсо жалаң сезим ышкысын арып алып, ошондон чыга албай жүргөн. Эки кыздын бири Жумадилди алып кетерин сезип, акак өзүн музыка менен сооротуп, музыка менен алдап келаткан. Ал кайгырган күнү Жумадил дайыма кеч келчү көчөдөн капаланып, укмуш маанайга эркин билетип, сыйкырдуу дүйнөгө чөккөн күнү акак дайыма сүйүү кумарын гана ойночу, дейт автор. Ошондой музыкалуу кештердин биринде Жумадил үйүнө келсе, сүйүү кумарын Гүлай ойноп отурат. Таң калган физик реалдуу дүйнөгө келип, келинчек алдындагы айыбын кантип жууштуу билбейт.
Жумадил акакты жаш баладай колуна көтөрүп алды. Ошол учурда жакында жарык дүйнөгө келүүчү наристе энесинин ичинен туруп атасын бир тепти. Ээди катындын жүздөрүн жылмаюу чалды.
Бегенас Тартов реалдуу дүйнө менен сезим туюулардын карым катышын келиштире тартып берген. Адам акыл эсине анчалык баш ийбеген сезим ышкысынын реалдуу турмуштагы кыял дүйнөсүндөгү кыймылын көркөмүлүктөөнүн бир формасы ушундай. Чыңалып бараткан драмалык коллизия ошентип оп оңой эле чечилет. Жарык дүйнөгө келчү бейкүнөө нерсе чоңдор ортосундагы чеч мамилени оңуна чечип, жаш үй бүлөнүн ынтымагын дагы ашырат. Жармада адам сезиминин татаалдыгы менен жөнөкөйлүгү, тереңдиги менен таиздыгы, реалдуулук менен фантазиянын ыктуу жүрүлүшү аркылуу ишенимдүү тартылат. Бегенас Сартов реалдуу дүйнө менен фантастика экөө ири шаркак жүрүлүп бири экинчисине өтө тургандыгын, көркөм идеяны шөкөттөө үчүн мындай форма ыктуу экенин бүткүл чыгармачылыгы менен далилдей алган. Айтса ушулукма кийинчерээк Чыңгыз Айтматовдун Кылым Картар Бир Күн романында да ыктуу колдонулду. Кеп бул жерде терең философиялык маани мазмунга ээ токойлуу төш планетасы, аалам цивилизациясы идеясын алдыга жайган паритет космонавттар баянында да мыкты сүрөттөлгөн. Бегенас Сартовдун жаш каармандары өздөрүн буй кылган сезим алоосун басаңдатып, акыл сезимди башкаруунун жолун издешет. Алар ээ жабирбеген жаштык сезимди, ашыктык ышкысынын от жалынын ыкка келтирип, адам сезимин башкараларын, баарынан адамгерчилик бийик экенин ырасташат. Эгер андай болбосо, күлүм сезим калтырган Жумадилдин сунушун четке какпай, аны ээрчип кетсе, ышкы сезими көзүн тумандаткан физик жигит аялын таштап, ижарасынан чыгып кетери бышык болчу. Жумадил физик болгону менен лирикага жакын, сезим ышкысына тез берилген жигит. Ошон үчүн ал аялына калп айтып, башка кыз менен жүргөнүн жашырып, анысы кыялый дүйнөгө билинип калгандан кийин деле жигин билгизбей, жашырын сыргылып сактап калат. Реалдуу дүйнө менен фантастиканын карым катышы өтмө катар байланышынын тамыры 52 чыгармачылыгынан, кереметтүү жумоктордон, архаикалык эпостордон агылып чыгарын эсепке алсак, азыркы адабияттын фантастикага кайрылышы кайсы бир сүрөткердин көңүл каалоосунан чыккан нерсе эмес, көркөм зарылдык менен шарттылган көрүнүш экени ачыкка чыгат. Өкүнүчкө өткөн кылымдын 60-70 жылдары кадыресе жандана баштаган фантастикалык адабият кыргыз адабияты кириске капталган чакта билинбей калды. Бегенас Сартов улут адабиятындагы мына ушул кенемтени байкап, 1970 жылдары бир топ фантастикалык баяндарын чыгарган эле. Кыргыз окурмандары деле өз эне тилинде сүрөткердин бай фантазиясынан жаралган чыгармаларды окушу керектигине кызыктар ыкластуу автордун аракети менен ошентип фантастика жанры жандана баштаган. Бегенас Сартовдун өмүр кылынын үзүлүшү кыргыз фантастикасынын токтолушуна алып келди. Кийин мына ушул илимий ачылыштардын алдында жүрчү көркөм дүйнөнү жаратууга бел байлаган сүрөткер чыкпады. Кусейин Эсенкожоев менен Бегенас Сартов ирде улутташ окурмандарын, айрыкча жаштардын жаңылыкка кызыгуусун, бизди курчаган жаратылыш, жер шары, аалам, табият сырларын билиш үчүн көп окуп, көп билиши, ачылыштар алгач кыялда, аң сезимде жашап, анан материалдык форма көтөрүн кызыктуу сюжетке негизделген көркөм баяндары аркылуу далилдеп беришкен. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Бегенас Сартовдун сүйүү кумары аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
такта амай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун обосунан кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги азаттык чекит орг. Эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызга баш баксаңыз болот. Бери өзді ұлантабыз. Иосиф Бродский, адавият бойынша Нобель сыйлығының лауреаты. 1987 жылы 22 октябрда Нобель сыйлығы ұйғарылғанын ешіткенде сыйлық орус ақыны Америка жаранына берілді деген ақын өзі. Мекеніне қайтпай жасаты Венецияға жерге берілген ақын эссеист туралу Амирбек Азамуулу тарих жана тағдыр уктуруусунда баяндайт.
Иосиф Бродский 1972 жылы мурдакы эсерден мажбурлап кетирилгенден тартып, анын ырларына жана ысымына өлкөдө табу жарыяланган болчу. Ошон үчүн советтик басма сөздө Бродскийге Нобель сыйлыгы берилгени тууралуу 2 жумадан кийин гана алгачкы маалымат чыккан. Эң либералдуу эсептелген Московские новости жумалыгынын кабарчысы Чыңгыз Айтматовтан Нобель сыйлыгын Бродскийге ыйгаруу боюнча чечимди кандай баалайсыз деп сураганда, өзүмдүн жеке пикиримди айтайын. Тилекке каршы мен аны менен тааныш эмес болчумун. Бирок аны советтик поэзиянын көчүн баштаган Евтушенко, Вознесенский, Ахмадуллина катарындагы алдыңкы топко кошмокмун. Бул менин жеке оюм. Анын ырлары биздин өлкөдө жарыяланып калар. Эгер акын окурмандардын тар чөйрөсүндө белгилүү болсо, бул бир нерсе. Акынды элдин билгени, такыр башка нерсе деп жооп берген экен. Бүгүн деле Иосиф Бродскийдин ырлары, эсселери, пьесалары жана котормолору кыргыз адабий көрөрмандар чөйрөсүндө кеңири белгилүү эмес. Анын себеби тууралуу акын жазуучу Олжобай Шакирдин пикирин угалы.
Иосиф Бродский баягы саясий режимдин курмандыгы болуп келгендиктен улам орус адабиятынын өзүндө деле бул чыгармачылык асманын ачып берген бир өзү болду да. Бул жөнүндө сөз кылбай коюу да мүмкүн эмес эле да. Бродскийдичи эч бир булуттун алдында жашынып калбай турган бир өтө жаркыраган балбырлап жанган жылдыз болгон үчүн бул өзүн өзү өчүрүп кое алган жок. Акындык кудуретинен сырткары дагы мун баягы философиялык турмушка жана эсселеринде туюлуп атпайбы, анан адабиятка болгон мамилеси Пушкинден баштап Светаева, Акматованын чыгармачылыгына чейин жиликтеп берген адабиятчылык кудурети дагы бир топ абдыратып койду болуш керек.
Иосиф Бродский 1940 жылы Ленинградда, азыркы Санкт-Петербургда туулуп, 1996 жылы Нью-Йоркто көз жумган. Сөөгү акындын керезине ылайык Италиянын Венеция шаарына коюлган. Болочокто дүйнөгө аты таанылчу акынга 5-чи класста берилген мүнөздөмөдөн.
Өзүнүкүн бербеген өжөр, тырышчаак, жалкоо. Жазуу боюнча тапшырмаларды абдан жаман аткарат же такыр эле аткарбайт. Орой, тентектик кылат. Тетрадьы таза эмес. Булганч, ар түрдүү жазуулар жана сүрөт тартылган. Жөндөмдүү, отличник боло алат, бирок аракеттенбейт.
Иосиф Бродский 7-чи класстын жыйынтыгы боюнча 4 сабактан 2 алат. Анын бири англис тилден эле. Ошого ал 7-чи класста 2 жыл отурат. 8-чи классты бүтүп бүтпөй өз ыктыяры менен жумушчу болуп кетет. 1956-1963 жылдары жумушун 13 жолу алмаштырат. Бул фактылар ырлары Ленинградтын адабий чөйрөсүндө оозго алынып калган Иосиф Бродскийди бекерпоз деп соттоп, 5 жылга Архангельск облусуна айдоого негиз болот. 1964 жылдын 18 февралында болгон сот жараянынын протоколу судьянын саясий буйрутманы аткарам деп дөдөйгө айланып калганын, ал эми жөнөкөй жарандын бийлик алдында койдой момун болууга аргасыз экенин айкын күбөлөйт.
Деги, сиздин кандай кесибиңиз бар?
Акын, акын котормочу.
Сиздин акын экениңизди ким тааныды? Сизди акындардын катарына ким кошту өзү?
Эч ким. Мени адамзаттын катарына ким кошту дейсиз?
Сиз муну окудуңузбу?
Эмнени?
Акын болушту. Акындарды даярдачу, окутчу, жогорку окуу жайды бүткөнгө аракет кылдыңызбы?
Мен окуу акын болот деп ойлогон эмесмин.
Анан кантип болот?
Менин оюмча акындык теңир берген өнөр. Мындайды театрда фарс деп атайт. Жашоону ушинтип фарска, комедияга айлантуу өкүмдарлардын карт замандан бери келаткан дарты. Орус экенин Иосиф Бродскийден 1960-жылдардын башында жазылган «Гладиаторлар» деген ырынанда көрөбүз.
О дүйнөдөн кезиккенче коштошолу. Мөөнөтүбүз келди бейм. Не демекпиз? Биз жеңбедик. Көз жумабыз жакында. Ошол артык. Ошол артык. Калгычакты ташчалак ичкиликтен катындан. Римдиктердин чындыгы байлык үчүн киндик тамган мекенден айрылыппыз бекерден. Төбөсүндө Колизейдин ошол эле көк асманы мекендин. Бизге бирок бул мүшкүл үшкүрнөр мүшкүлбү? Тек оор тагдыр кыясы так ушуга туш кылды. Отургандар көрүшсүн. Биз беттеши бер өлдө. Мерти келди. Өлүштү. Элге кызык. Кан булуу.
Иосиф Бродскийден «Гладиаторлар» деген ырын акын Олжобай Шакир окуп берди. Кыргызчага да бул ырды Олжобай Шакир өзү которду. Иосиф Бродский жаш кезинде өз муунундай адабий ийримдерге барып, ыр жазганды үйрөнбөгөн. 17 жашынан тартып поэзияны такай окуган, Баратынскийдин талантын Пушкинден жогору койгон. Орус поэзиясынан Марина Светаеваны, Борис Пастернакты, Иосиф Мандельштамды, Анна Ахматованы, батыш поэзиясынан Рилькени, Оденди, Кафафисти, Фросту баарынан жогору баалаган. Ал эми Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский сыяктуу ысымы Советтер Союзуна аттын кашкасындай таанымал замандаштарын чаңган. Иосиф Бродскийди орус акын жазуучусу журналист Игорь Померанцев мындай мүнөздөдү.
Вы знаете, больше всего из своих современников.
Билесиз бе? Иосиф Бродский өз замандаштарынын ичинен Евгений Евтушенконы баарынан жек көргөн. Орус поэзиясында, орус адабий сынында, орус адабиятында эң көп колдонулган поэт в России больше, чем поэт деген цитатада дал Евтушенкага таандык. Ушул сап, ушул формула Бродскийге өтө бап келет. Анткени Бродский бир эле учурда образ дагы, акын дагы. Кандай образ? Бул эркин ойлонгон акындын образы. Бул советтик эрежелерди, инструкцияларды, институцияларды анча эле салбаган акындын образы. Ал эркин адам болгон. Бул образ албетте магниттей кубаттуу образ. Себеби бизди эркиндик мас кылып бийлеп алат. Мындан тышкары Бродский акын жана эссеист, англис жана орус тилинде жазган англис эссеисти. Бул бири бирине коошпогон эки башка өнөр.
Это немножко разные ипостаси.
Игорь Померанцев Иосиф Бродскийди жаңычыл же новатор акын деп эсептебейт. Бирок да
в рамках русской поэзии Иосиф
Бродскийди орус поэзиясынын алкагынан алып караганда мен аны новатор акын деп айта албайм. Мен аны салттын улантуучусу, бирок өзүнө таандык чыйыры бар акын деп айтмакмын. Деген менен ал салган чыйыр жол орус поэзиясынын парадигмасынан чыкпайт. Бул кандай чыйыр? Биринчиден, ал жалкы адам болчу. Ал жалгыз жүргөн бөрү болчу. Сиз поэзиядан анын карышкырдыкына окшош жаас өөктөрүн, оттой жанган көздөрүн дабдаана көрөсүз. Ал ташпоор, мээримсиз. Бул орустардын салтына каршы келет. Анын эң чоң эмгеги жана эң чоң жаңылыгы мына ушунда. Анын поэзиясы бир да адам башка бирөөгө жардамдаша албайт дейт. Жалгыздык жашоого бышкан адамдын нормалдуу абалы дейт. Ушул жактан алганда Бродский орус поэзиясынын салтын бузат. А көркөм стилине кайрылсак, ал накта орус акыны, империячыл акын. Ал Петербургдук акын, маганын поэзиясы Петербургдун проспектилерин эске салат. Ал өзүнүн айрым бир ырлары жана тулку турпаты боюнча империячыл экенин ачык көрсөттү. Мисалы, «На независимость Украины» деген опурулма ыры. Сыягы ар киндин эле сыймыктандырганга катар эле бетине көз сүйкөчү ырлар болот. Ошентсе да биз акынды эмгегине жараша баалайбыз.
Судимо поэти по его заслугам.
Иосиф Бродский Боротынскийди Пушкинден жогору баалайт. Деген менен Пушкинге айкел деген ырды жазат.
Үнсүз, сөзсүз. Кулак мурун кескендей. Яңырыктап анан чарчоо. Өз ырларын кан тем менен бүтүрүп жаздандылар топурак. Абай аяр караган акылы насыйып ас булуш алардын. Селейгендер эсеңгиреп калышты, үмүт артып үстүрттүк деп талышты. Буурул жаштуу чилистемиз дегендер. Көктө жылдыз титирейт ыр созгону, шамал дагы токтой калып боздоду. Боппош гүлзар, бороо муңзар, эпен гүлзар, акынга айкел. Боппош гүлзар, бороон муңзар, чалыккан баш жыртык деп. Таш үстүндө курусун айкел болуп катканын, андан көрө мындай түнү төшөктө артык деймин оон алактап жатканым.
Иосиф Бродскийди которуунун кыйынчылыгы тууралуу Олжобай Шакир мындай деди.
Которууга деле белсен албайт экенсиң, татаал көрүнө берет экенде улам улам элечи. Анан аны бой башына сиңирмейин, жөн эле баягы рифманы кубалап эле же ошол ыргагын сактап эле которуп коеюн десең, андан башка да маселеси бар экен да. Ошол түйшүктөн улам мүмкүн баягы биз кыргыз көп түйшүк тарткыбыз келбейт. Бродский эмес Пастернакты, Марина Светова менен Ахматованы которууга албетте белсендик, а Бродскийдики эми башка калибрдагы акын болгондуктан дүйнөсү татаал болуп бунтардык мүнөзүндөгү ошо акындын өзүнүн мүнөзүн беришке дагы кулп мүнөз керек го ошо котором деген адамга дагычы. Себеби баягы адабиятта туурумчулук деген дагы бир жаман жагы да бар, бир жакшы да таасири бар да. Менде бир Бродскийди кадам сайын туура басаң дагы, бирок бир ориентир болот экен да адабияттачы. Себеби өзүнүн граждандык позициясын билген анан дайыма баягы короон чапкындын арасында акын үнүн жоготпой калгандыгынан ошону кантип жеткиресиң котормо аркылуучу. Ошол туюмун акындын өзүнүн мүнөзүн, кулп мүнөзүн жан маанайын бериштин өзү котормодо мага татаалды жаратты дейла.
Иосиф Бродский жөнүндөгү эң мыкты деп эсептелген эмгектин автору Лев Лосев. Анын жазышынча Бродский мүнөзү боюнча жеткен индивидуалист, инсандын жек укугун аябай аздектеген персоналист, адамдарды расалык же этностук негизде бөлүүнү жининдей жек көргөн. Бродскийдин алдагыдай образы Нобель сыйлыгын алуусуна огожо болгон деген пикирде Игорь Померанцев.
Вы говорили о его всемирной.
Сиз Бродскийдин дүйнөлүк атак даңкы жөнүндө сөз кылдыңыз. Албетте, мен маегибиздин башында айткан образы болбосо, ал эч качан Нобель сыйлыгынын лауреаты болмок эмес. Бул эң барктуу эл аралык сыйлыкты алуусунда Бродскийдин англис жана башка тилдерге которулган эсселери эбегейсиз рол ойноду. Эсселер ал мыкты интеллектуал экенин айгинеледи. Бирок ал өзү жазган эсселерди акын бойдон кылат. Мына ушуну эске алышты, баалашты.
И вот это прочли, это оценили.
Иосиф Бродскийдин ысмы бир кезде советтик жетекчиликте нитиркейин келтирсе, бүгүнкү Россияда улутчулдардын жана мекенчилдердин сүйүктүү акыны.
А что касается переводов на английский язык?
Англис тилине которулгандар жөнүндө айтсак, поэзиянын бардык котормолору сын туудурат. Анткени ар бир поэзиянын өз нерв системасы бар, өз нерви бар. Орус поэзиясынын нерв системасы башка бир да элдин поэзиясына окшобойт. Бирок бул көй кашка жазуучу экенин эсселери тастыктады. Ошон үчүн Бродскийге жанагындай даражасы улук сыйлыкты ыйгарышты. Бүгүн Россияда Бродскийдин кадыры өтө бийик. Биринчиден, ал эркин, калыпка сыйбаган теңдешсиз акын катары белгилүү. Ушул чакта мамлекеттин көз карашын билдирген адамдар Бродский менен сыймыктанышат. Же болбосо Бродскийди сүйгөнүн ачык айтышат. Себеби мен мурда айткандай, анын Украинанын төбөлсүздүгүнө арналган ыры мамлекеттин көз карашына дал келет. Ошого ал абсолюттук чемпион. Бродский тууралуу көзү тирүүсүндө бир сөз айтпаган адамдар бүгүн ал жөнүндө, анын өмүрү жөнүндө макала жазышууда. Болгондо да аны мактап жазышууда. Ал өзү тууралуу «Жизнь замечательных людей» түрмөгүндө чыккан китепти көрсө таң калмак. Бул китепти сыпаа айтканда мамлекетчил, орой айтканда орустун шовинисти жазган.
Прямо говоря, русским шовинистом.
Деди Игорь Померанцев.
Ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, жакындарыңыз менен аман болуңуз, оорубаңыз. Бишкекте